A tak znovu vás vítám, znovu vás tu rád vidím, tak jako každý týden se můžeme spolu sejít a číst tak spolu Boží slovo a chválit Boha. I já jsem včera byl na svatbě, očitý svědek, můžu potvrdit, vzali se. Můžu taky potvrdit, že svatby v zimě teda nejsou úplně to nejlepší. Když se tam musíte fotit v košilích, pokotníky ve sněhu, to vás přestane bavit během chviličky. Ale byli krásní, tak to aspoň vykompenzovali, že byla to krásná svatba, takže jsme to užili i tak. Připomenu tedy, kde se nacházíme. Nacházíme se v knize Skutků, jste asi nezapomněli, ale chtěl bych znovu zopáknout, o čem kniha Skutků je. Spovídám sám ze sebou. Kniha Skutků ukazuje a sleduje to, co Ježíš dělá. To, co Ježíš zaslíbil v evangeliu, jak realizuje v praxi. To, že zaslíbil, že postaví svou církev, která stojí na něm, a že ji ani brány pekel nepřemohou. A tak to dělá. Dělá to skrze své učedníky. Sledovali jsme, jak vylil svého Ducha Svatého, jak přišel na tuto zem, založil církev. Církev je tam, kde je Duch Svatý. Viděli jsme, jak tato církev rostla, jak mnoho učedníků přicházelo, tisíce a tisíce se obraceli. A to sebou taky přivolalo opozici. A ta opozice postupně eskalovala až do bodu, kdy začalo pronásledování v čele se Saulem. Ten vyhnal velmi efektivně učedníky z Jeruzaléma, takže tam zbyli jenom apoštolové a pak toho neměl dost. A tak jsme u něho dnes. Dnes to bude o Saulovi. Možná ho znáte spíš jako apoštol Pavel, čímž se později stává tedy a přejmenovává se autor spousty biblických knih, ale teďka v tom příběhu to je Saul. Saul, který možná diskutabilně je největším nepřítelem církve. Pojďme si o něm něco přečíst. Pojďme číst Skutky 9, 1 až 9. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpínat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí. Slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. První text, kde blíž vidíme Saula. Už jsme o něm měli tu zmínku o kapitolu dřív, že rozpoutal velké pronásledování učedníků pána Ježíše. A vidíme, že to bral velmi vážně. Ten text dneska teď začíná, že soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Jsou docela silný slova. Co se o něm dozvídáme v tom textu? O čem ten text je jako celek? Hlavní pointa. Tento člověk se potkává s Ježíšem a jakmile se potkává s Ježíšem, tak se obrací. I ten největší nepřítel církve, když se setká s Ježíšem, může být zasažen okamžitě a jeho srdce změněno. A opravdu to byl velký nepřítel církve do této doby, do tohoto momentu. To, jak dychtí po zabíjení, to je velmi silné. Víceméně z té řečtiny, z toho originálu vyložení jako dýchá zabíjení. Žije tím, bychom řekli dnes. To bylo to, co ho hnalo dopředu, že mohl lovit učedníky této cesty. Ještě jak se to označuje, té cesty, což pravděpodobně bylo jako posměšek. Že pán Ježíš o sobě říká, že on je ta jediná cesta, tak to tak jako zesměšňovali, že to jsou ti, co následují cestu. Šel po nich, kdekoliv je nalezlo. z Jeruzaléma je velmi efektivně dostal ven. To jsme četli o kapitolu dřív, že tam zůstali jenom apoštolové. A očividně, když už na té domácí půdě v Jeruzalémě neměl, koho by uhnal, tak to začal zkoumat i v zahraničí. Slyšel, že možná v Damašku jsou někteří učedníci, tak se rozhodl, že udělá všechno proto, aby je našel, spoutal, odvedl zpátky a nějakým způsobem pravděpodobně zlikvidoval. Ať už by je zabili, nebo nevím, co jiným ještě hrozilo jim. Což si říkám, jaká zuřivost mě musela být, že až do takového krajního extrému zacházel, že až do zahraničí byl ochoten vyřídit si veškerou dokumentaci, vyžádal si od velekněze nějaký spisy, co potřeboval. Jsem si říkal, to muselo být strašně komplikovaný. Přijít do cizí země, do cizího hlavního města a tam prostě začít zatýkat. Pravděpodobně možná někteří, co uprchli z Jeruzaléma, možná ale i některý ty občany toho města, kteří třeba právě už uvěřili taky, všechny je chtěl spoutané vrátit zpátky. To muselo být velmi složitý proces. A stejně se rozhodl jenom tím, že slyšel, že tam jsou nějací učedníci, že půjde a zlikviduje je. Přivede je zpátky spoutané. Trošku mi to přijde, že i kdyby byli na druhé straně globu, tak prostě Saul by šel a snažil se je vyslídit a eliminovat. Zuřil. Dychtil po zabíjení. Toto je Saul. Takovou nenávist vůči učedníkům, to nevidíte jen tak, kde. Jak bík, který má před sebou červenou, ani z jiného ho nezajímá. Paradoxní je, že z jeho pohledu to všechno bylo k maximální boží oslavě. V jeho očích dělal to nejlepší, co mohl pro Boha. Si myslel, že to jsou všechno heretici, kteří znevažují Boha, zneuctívají Boha, drží se falešného učení, které šíří a ohrožují další židy a další ty pravoplatný věřící a že on koná boží vůli v tom všem, co dělá, v tom všem zabíjení a pronásledování a v tom všem zlu a bolesti a utrpení, které kolem sebe rozséval. Tolik zla a on si myslel, že koná boží vůli. Tak horlil pro Boha vlastně, ale víceméně Bohu ve výsledku jenom velmi škodil a jeho božímu lidu, jeho učedníkům. Tady mě přichází na mysl jen taková hned první varování, taková krátká vsuvka. To jsme viděli v historii mnohokrát, kdy takhle někdo se oháněl božím jménem a strašně po něčem horlil, ale ve výsledku páchal jenom mnoho škody a mnoho zvěrstva. Protože vůbec ve skutečnosti Boha neznal, jeho motivy vůbec nebyly založené na duchu a na lásce, ale na něčem mnohem horším a zkaženějším v našem srdci. A říkám si, jestli to není vlastně i dnes častokrát. Když vidím křesťany, po čem horlí a o čem se hádají, o co usilují, tak zapáleně a přináší to jenom zranění častokrát a vlastně nic dobrého, není to motivováno láskou ani duchem, tak často horlíme po špatných věcech, ze špatných motivů. Ať už to jsou různé platformy, nebo možná i někdy na zborových, nebo na delegátech, nebo něco. Někdy horlíme po věcech, které nejsou zas tak podstatné a určitě nejsou motivované z lásky. Tak jenom, aby jsme si na to dávali pozor. Když vidíme, co to v tom extrémním, krajním případě může způsobit, že tady někdo jako Saul, který horlí po oslavě Boha, ale páchá jenom maximální škodu, protože jeho srdce je tvrdé, Boha moc vlastně nezná, i když je jeden z předních rabínů. Spíš ho motivuje něco jiného, něco daleko víc temného v jeho srdci. Ale ta zajímavá a úžasná zpráva je, a to v tom textu vidíme, že i tady tento největší nepřítel církve, tento člověk, který církvi tak neuvěřitelně škodí, Bůh pro něho nemá nenávist. Když se s ním Ježíš setkává, tak tam není hněv, tam není vztek, tam není ani vlastně nějaký napomínání tvrdý nebo odsouzení v tom. Naopak i tomuhle člověku, tomu největšímu nepříteli, Ježíš nabízí soucit. Už jenom v tom tónu, jak říká Saule, Saule, tady to opakování. Když jsme to třeba v evangeliu viděli, když Ježíš říká Marto, Marto, to je spíš takový ten soucitný, starostlivý tón. Marto, Marto, jak ještě dlouho se budeš věnovat těm podružným věcem? Saule, Saule, jak dlouho se budeš ještě vzpínat proti bodcům? To je úžasný. Tenhle člověk, který likviduje církev, Pán Ježíš sám se mu zjeví, zastaví ho a jeho tón je starostlivý a soucitný. Umíte si představit, co Saul v ten moment musel prožívat? On plně rozuměl tomu, co je evangelium. V uvozovkách plně rozuměl. Nedocházelo mu to, ale byl s tím obeznámen. Předtím, než vyloženě se změnilo ten postoj až do toho pronásledování, on určitě musel spoustukrát debatovat s lidmi, jako byl třeba Štěpán právě, kteří hlásali Ježíše, kteří mluvili o evangeliu. Myslím si, že měl mnoho příležitostí rozporovat to, hádat se s nimi, říkat jim, že to je falešné učení. Myslím si, že byl plně obeznámený s tím, za koho Ježíše považují, za co evangelium křesťané nebo učedníci považují, a byl plně přesvědčen o tom, že to je falešné učení pod vedením falešného učitele nebo falešného proroka Ježíše, které jenom škodí pravým věřícím Božímu království. Můžete si představit, co muselo nastat, když si uvědomil, že Pán Ježíš je Bůh, protože se mu zjevil ve své boží moci v ten moment. Prostě všechno to, co si myslel, tak není. A všechno to zvěrstvo, které napáchal, všechna ta krev na jeho rukou, Pán Ježíš říká, proč mne pronásleduješ? Jakoby ta krev byla jeho samotná. Ta krev byla opravdu v jeho božího lidu, lidí, co uctívají Boha. To musel být možná nejhorší moment jeho života. Najednou dopadlo, že všechno to, co dělal, dělal proti samotnému Bohu. Všechno to, jak pronásledoval, ničil, likvidoval, zabíjel, to dělal proti Ježíši, proti Bohu. Já nevím, jak by se cítil. Balvan v žaludku, mráz po zádech, kopnutí do rozkroku, všechno v jednom. Se úplně by mě to složilo. Si uvědomit si, že tohle to všechno, co jsem myslel, že tak horlím pro Boha, jsem dělal proti němu. Jemu na škodu. V tom je ještě taky zajímavé, jak Ježíš to říká. Neříká, proč pronásleduješ můj lid, mé učedníky. Říká, proč pronásleduješ mě. On se identifikuje s jeho učedníky. Čili cokoliv je učiněno proti učedníkům Ježíše Krista, jako by bylo učiněno proti jemu samotnému. Teologicky víme, že Duch Svatý nás spojuje do jednoty s Kristem, ale Ježíš to fakt bere vážně. On s námi je jedno. Cokoliv, co je učiněno proti jeho učedníkům a jeho církvi, jako by jemu samotnému se stalo. To je velmi povzbuzující pro nás, jak Ježíš s náma blízce soucítí, opravdu koexistuje, žije v nás, je v tom všem s námi, co se děje. Všechnu tu bolest a utrpení, co někdy můžeme zakoušet jako učedníci, on zakouší s námi, jako by to bylo vůči němu všechno. A i přesto všechno, jak Saul Ježíši škodí a ubližuje, tak mu nabízí obrovskou lásku a odpuštění. Možná vyslyšení dokonce Štěpánových slov, když kamenovali Štěpána a Saul byl u toho. Modlí se vlastně za ně Štěpán, ať jim to Bůh nepočítá. Má v srdci touhu podle mě i toho, jak to bylo celé vedeno, aby tato velerada i se Saulem, kteří byli proti Štěpánovi a chtěli ho ukamenovat a kamenovali ho, tak aby oni mohli pochopit evangelium a poznat Pána Ježíše. A teď se to děje. Saul poznává Pána Ježíše. Z toho pro mě plyne a pro nás dneska bod číslo 1, který bych chtěl odvodit do toho, že nezáleží na tom, v jakém bodě se nacházíme, jak hříšní jsme, jedno s čím zápasíme. Prostě je tu Pán Ježíš a nabízí nám svou náruč a svou milost. Mám pocit, že někdy to lidi chápou naopak. Někdy to chápou, že nejdřív musím být nějakým způsobem dobrý, nějakým způsobem se očistit, nějakým způsobem si dát věci do cajku a pak teprve můžu jít za Ježíšem, nebo pak teprve můžu jít za Bohem, pak o tom můžu jít přemýšlet, můžu jít do kostela. Ale tak to není. To není vzorec evangelia. Vzorec evangelia je, že v tom našem nejhorším momentě, v našem nejhorším hříchu, nám Pán Ježíš nabízí svou ruku a svou oběť a říká nám, ať ho následujeme. Saula zastavuje v tom největším krvežíznivým rozmachu, ve kterým je. Vždy chtí po zabíjení učedníků, ať jsou kdekoliv. A on ho zastavuje. A Saul je z toho úplně hotový. Potkává se s Ježíšem a jediné, na co se vlastně zmohl a řekl v té reakci na to je, co mám dělat. Co mám dělat, pane? úplná změna. Místo toho, že se ho snažil zlikvidovat a jeho učedníky, co mám dělat, pane. Protože si uvědomil, že Ježíš je Bůh, není jiná cesta. A i ta cesta, kterou možná tak jako posměškem označoval jako cesta, tak je ta jediná opravdu správná, po které on sám se vydává. My jsme si měli uvědomovat, že za pánem Ježíšem, pokud jste se mu plně neodevzdali, tak ona to čeká. On je trpělivý a nabízí vám to, ať už jste v jakýmkoliv hříchu, ať už bojujete s čímkoliv, ať už jakýkoliv problémy máte ve svém životě. On nečeká na to, až něco ze sebou uděláte a pak teprve za ním přijdete, tak to ani nemůže fungovat. Tak je to je naopak, ten vzorec takhle nefunguje. Tak byste se nikdy nedostali k Ježíši, pokud byste teprve museli něco udělat se sebou, abyste byli dostatečně dobří. Naopak, v tom nejtemnějším momentě vašeho života potřebujete Ježíše nejvíc. On vás přijme, on vás očistí, on hned smaže to nejdůležitější pro vás a to je váš hřích. To je váš dluh, který si nesete za všechno to zlo, co jste napáchali ve svém životě. Ale poté zůstává s vámi. Ježíš zůstává tak neustále s námi a on nám začne ukazovat, co ze svého života musíme dát pryč, co je pro nás špatné, co je zlé, na čem nesmíme stát. Není to naopak. Jo, není to o tom, že nejdřív vlastně musíme ze svého života všechno odstranit, všechno vyřešit, pak můžeme jít za pánem Ježíšem. Se vším přestat špatným, jo, že musím přestat mluvit prostě, pak můžu. Musím přestat to a tamto hříchu se vzdát a pak můžu jít za pánem Ježíšem. Tak to není. Jdu za pánem Ježíšem a on mi ukáže, co je špatně. A on tam pak bude v tom se mnou, aby mě pomohl se těch věcí zbavovat. Už budu mít jeho moc, sílu jeho ducha k tomu, aby se ten život začal proměňovat do jeho podoby. Bez pána Ježíše tyhle věci nemůžeme udělat, ale pak právě s ním je musíme dělat. Možná zkusím hloupý příklad tady v tom, ale dítě nejde do školy až po té, co všechno umí, aby sklidilo obdiv a pochvalu těch učitelů tam. Ne, dítě tam jde, protože to neumí, protože potřebuje pomoc s těmi věcmi a ti učitelé v té škole mu pomohou. Od toho tam jsou. Tak jdeme taky za pánem Ježíšem i v tom největším hříchu, když jsme, když vidíme v něm tu naději, odevzdáváme se mu do rukou a on nám v tom všem s svým duchem svatým pomůže proměnit náš život. Všechno nám začne ukazovat. Děláme to všechno v důsledku toho, že jsme s ním. Ne naopak. Chceme tak žít k jeho oslavě, protože jsme ho poznali. Protože ho máme ve svém životě. Předtím to nejde. Předtím, než poznáme Pána Ježíše, než Duch svatý je v našem srdci, tak nemáme touhu a důvod uctívat Boha svým životem. Co se tím snažím říct je, že pokud cítíte, že jste se neodevzdali plně Pánu Ježíši, protože čekáte na něco, máte nějaké pochyby, máte nějaký strach, nebo že byste čekáte, že musíte změnit nějakým způsobem svůj život, nečekejte. Přijměte Pána Ježíše. On vám to všechno ukáže a pomůže ze vším. On vás povede k tomu, abyste měli život v plnosti. Se líbí, jak tam říká Saulovi, těžko je ti vzpínat se proti bodcům. Jinými slovy, co se tím snaží říct? Proč si tolik ubližuješ? Zbytečně. Proč tak tvrdohlavě odmítáš něco, když to je přímo před tebou? Škodíš sobě i svému okolí. Jak se tohle aplikuje na nás dnes? Pokud už cítíte, že se Bůh dotýká vašeho srdce nějakým způsobem, klepe na dveře, ale vy mu nechcete to otevřít kvůli všemožným důvodům různým, proč se spínáte proti bodcům? Proč si ubližujete? Zbytečně to protahujete? Otevřete Pánu Ježíši dveře svého srdce. Nechte ho vstoupit a pak úžasné věci se budou dít. Tak jako úžasné věci se děly se Saulem později. Se z něho stal jeden z největších šiřitelů evangelia. Autor nejvíce biblických knih. Bůh si ho neskutečně používal. Druhý bod, který jsem chtěl tady v tomhle navázat. První bod je, že prostě Pána Ježíše musíme přijmout, ať se nacházíme v jakýmkoliv bodě. Nečekat na to. Nemyslet si, že můžeme svůj život spravit a až pak jít za Bohem. Jít za Bohem a on nám pomůže náš život spravit. Druhý bod. Aby mohli lidi přijmout, proměnit se, tak musí se potkat s Ježíšem. Lidi se nemůžou obrátit, pokud se nesetkají s Ježíšem. To je klíčové. Pokud chceme, aby někdo uvěřil, musí se setkat s Ježíšem. A to je důležité pro nás zapamatovat. Že ne, že bychom na to zapomínali, ale zapomínáme na to. Já mám pocit, že když se někdy věřící lidé snaží bavit s nevěřícími lidmi, jako by to častokrát nebylo o Ježíši o výsledku. Baví se spolu o křesťanství jako takovém a o různých důvodech, proč věřit a nevěřit. A někdy, kdyby z toho Ježíš zmizel a že se to netočí kolem něho. Přitom on je to jediný, na čem to může stát. On je to jediný, o čem je nutné mluvit. Člověk se potřebuje setkat s Ježíšem, aby byl proměněn jeho láskou. O čem mluvíte, když máte příležitost mluvit s někým, kdo nezná Boha? Mluvíte o Ježíši nebo z jakého úhlu na to jdete? Nejhorší podle mě je, když začneme mluvit o tom, co křesťan musí a nesmí hned. To je úplně ten špatný vzorec. To je, že jo, aby člověk mohl být věřící, tak musí dělat to, to, to a nesmí tohle. A je to najednou seznam toho, co se musí a nesmí. To tam vůbec nepatří, podle mě, na začátku. To už je něco, jak jsem říkal před chvílí, co Ježíš, Duch Svatý, vám začne ukazovat, co najednou začnete mít sami na srdci, že tak chcete, protože se to tak Bohu líbí a vy chcete dělat to, co se Bohu líbí. Ne, musí to být ukazováním na Ježíše. Jak můžeme ukazovat na Ježíše? Svými slovy, svým životem a svými modlitbami. Záleží na tom, jestli o Ježíši fakt mluvíme, nebo ne. Já si myslím, že i jakýkoliv zmínky o Ježíši mohou v lidech nastartovat, že to začne zajímat, že o tom začnou přemýšlet, že to začnou zkoumat dál, že začnou mít otázky a ptát se na to. Obzvlášť, když pak uvidějou na vašem životě Ježíše, že Ježíš žije v nás. Říká to. Přečtu Galackým 2, 19 až 20. Vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Ježíš žije v nás a lidé ho mohou vidět naším životem, který reflektuje Ježíše. Já si myslím, že lidé si velmi jednoduše všimnou toho, když ten život je odlišný od toho, co je běžné ve světě. Je to něco, co zase možná nastartuje nějaký myšlenkový pochod. Nastartuje nějaké přemýšlení, nastartuje hledání. Lidé se setkají s Ježíšem v tom, co říkáte, jestli o něm mluvíte, v tom, jaký život žijete, jestli žijete život, který reflektuje Ježíše. A když to celé ještě se podpoří modlitbami, aby se Bůh dotýkal srdce daných lidí, tak si myslím, že ano, člověk se setká s Ježíšem. Samozřejmě Saul se setkal s Ježíšem, že Ježíš přišel za Saulem osobně. Ale to je velmi vzácný případ, velmi vzácná situace. I když někteří lidé mají tyto nadpřirozené zážitky, když se setkají s Ježíšem, kdy jim například dá sen opakovaně, kdy odpovídá nadpřirozeně na jejich modlitbu nebo na jejich hledání, na jejich otázky. Ale někdy ne, někdy to jen tím, jak se dotýká našeho srdce, skrze to, když ho hledáme, když se zajímáme, když máme otázky, když začneme číst Bibli. Proto je tak důležitý, abychom jako křesťani tohle vyzařovali, aby náš život byl tím světlem v tomto světě, které ukazuje na Boha. Abychom nezapomínali o něm mluvit a nebylo to, že mluvíme o křesťanství na nějaký filozoficko-teoretické úrovni, ale mluvili o Pánu Ježíši, o našem vztahu, který s ním máme. Mluvili o tom, kým je a co pro nás udělal. A potvrzovali to tím, jak žijeme. A potom, když je šance, a třeba nějaký člověk má vyloženě zájem, tak zkusit s ním číst Bibli. Pozbudit ho, ať si teda přečte Bibli. Není asi lepší zdroj toho, jak poznat Boha, než je samotné písmo, které o něm svědčí, které o Bohu mluví napříč celou naší historii. Co dělal, jaký je, co pro nás udělal, co my musíme udělat, aby jsme mohli žít s ním. Jestli máte tyhle příležitosti, tak jich využijte. Jo, příležitost povzbudit druhé lidi k tomu, ať čtou Bibli, ať čtou písmo, ať hledají Boha v něm. A dozvídají se o něm víc, když mají otázky, ať se vás nebojí ptát. Každý takhle může být obrácen, úplně změnit svůj život, když se potká s Ježíšem. I Saul, i někdo ve vašem životě, koho fakt nemáte rádi a říkáte si, tenhle člověk nemůže uvěřit. Může, velmi jednoduše, když se potká s Bohem, když se dotkne Bůh jeho srdce. Kdokoliv může uvěřit, když si bude číst třeba písmo a dozví se o Bohu víc a bude se ho to dotýkat. Věřím, že skrze písmo Bůh k nám promlouvá. Že to je opravdu nadpřirozená kniha, za kterou stojí samotný Bůh, který vedl její autory k tomu, aby to bylo tak úžasné dílo. Se nad tím zamyslíte, Bible, ani kniha, to je knihovna, 66 knih, napříč 1500 let, kdy se sepisovaly ty knihy, kterou psalo nějakých 35 autorů odhadem. A přesto to vydává jeden kohezivní příběh, který dává smysl, ve kterém nejsou rozpory, ve kterém nejsou žádné kontradikce. Aspoň já tomu věřím. A i když v Biblii nějaké kontradikce možná najdeme na první pohled, tak mají nějaké vysvětlení. A jsou to jenom zdánlivé kontradikce. Možná spíš nějaké nepřesnosti v překladech, než že by Bůh si nepohlídal, tak jak on to všechno zorchestroval, dal dohromady své písmo, aby o něm svědčilo přes těch 1500 let, že to je takové úžasné dílo, které k nám dnes může mluvit. Abych to chtěl demonstrovat na tom dnešním textu ještě, protože možná někteří z vás víte, tady v tom dnešním textu je jedna velmi těžká, zdánlivě, kontradikce, že Pavel tenhle svůj příběh vypráví na vícero místech v Biblii. Jo, tady ho vidíme takhle jako přímo poprvé a pak ve 22. a 26. kapitole Saul, Pavel, znovu mluví, svědčí o tom, jak uvěřil a znovu převypráví tady ten svůj příběh. Abych chtěl teďka, aby jsme se podívali na tři verše, které budou na projektoru, které všechny jsou tady z toho příběhu. Je tu verze Skutků 9.7, kde stojí muži, kteří s ním cestovali, stáli onemělí, slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Pak ve 22. kapitole v 9. veršu Pavel říká, ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas toho, který ke mně mluvil. A pak ještě 26.14. A když jsme všichni padli na zem, uslyšel jsem hlas, který ke mně mluvil hebrejským jazykem. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Bolestivé je pro tebe kopat proti bodcům. Když se tím zamyslíte, tak ano, na první pohled to vypadá, že některé ty texty si odporují. V jednom je řečeno slyšeli hlas a v druhém je řečeno neslyšeli hlas. V jednom je řečeno stáli oněmělí, v druhém je řečeno všichni padli na zem. Tak co se dělo? Kdo slyšel, co slyšel, kdo padl, kdo nepadl? Jo, jako, co se v reálu odehrálo teda v té situaci? Kdo to říká špatně? No, první věc je, všechno to píše Lukáš a je velmi nepravděpodobné, že by on sám sobě takhle jako si protiřečil v tom, co píše a že by tam psal věci, které jsou úplně opačné. To druhá věc. První věc bych se chtěl věnovat té kontradikci v tom, teda, jestli slyšeli nebo neslyšeli ti ostatní muži nějaký hlas. To slovo hlas v řečtině se dá překládat buď jako hlas nebo jako zvuk. A některé překlady, jako je třeba ESV nebo NIV, English Standard Version nebo New International Version, to vyloženě nemají tuhle kontradikci v tom svým překladu. Říkají například, že slyšeli nějaký zvuk a poté, že neslyšeli ten hlas nebo nerozuměli tomu hlasu. Že v krátkosti, co se tady děje, je, že slyší něco, ale nerozumí tomu. Neví, o čem se baví, protože Ježíš mluví jenom se Saulem, s Pavlem. A oni něco slyší, ale nerozumí tomu hlasu, nerozumí tomu, co ten hlas říká. Tohle je potvrzené i tím, že, jak už to bylo naznačený v tom 26. veršu, nebo nenaznačený, ale že mluvil ke mně hebrejským jazykem. Mluvil hebrejštinou. A to podporuje i v tom Skutky 9, když bychom se podívali na to, jak vlastně je Saul osloven, tak tam není Saulos, což by bylo to řecké označení pro Saula, které je na jiných místech, ale je tady Saul, což je hebrejský přepis v tom řeckém jazyce. Takže z toho jasně vyplývá, že pán Ježíš mluví k Saulovi v hebrejštině. A s velkou pravděpodobností nevíme, kdo cestoval spolu s Pavlem, jestli ale byli už někde u Damašku, možná to nebyli žádní, jakože, to říct prostě, židé z Jeruzaléma, kteří uměli hebrejsky, ne každý uměl hebrejsky, jestli už byli nějací muži, kteří se k němu připojili právě před Damaškem, nejpravděpodobnější a co odpovídá tomu textu je, že vyloženě oni nerozuměli hebrejštině, ti muži, ve které pán Ježíš k Saulovi mluvil v ten daný moment. A nebo vůbec nerozuměli tomu hlasu v ten moment, protože nadpřirozeně se zjevil pán Ježíš, něco říká Saulovi. Slyšeli něco, slyšeli nějaký zvuk, ale nerozuměli tomu hlasu. Možná protože to byla hebrejština, možná protože to prostě nedokázali rozeznat, co říká. To je všecko. Tam není kontradikce v tom textu. A teďka s tím padáním a nepadáním. Ten jeden text, který popisuje, že všichni padli na zem, popisuje hned začátek té situace. Hned, když na ně zasvítilo to světlo, což je popsané tak, že to bylo v poledne, a v poledne slunce praží a svítí velmi silně tady v té oblasti, a najednou se tam zjevilo světlo, které ještě to všechno jakoby zastínilo, to muselo být neskutečné světlo, co viděli. A samozřejmě, jak je typická reakce biblická, když vás takhle osvítí nějaká andělská bytost, tak padnete na zem a třesete se strachy. To vidíme skoro všude, když se něco podobného stalo. Takže ano, myslím si, že v první moment všichni spadli na zem, polekaně z toho obrovského světla, který na ně přiletělo. Andělská bytost, která se jim zjevila, která byla v výsledku Ježíš, že ne andělská bytost, ale přímo sám Bůh, jeho obraz. Všichni se polekali, ale pak mluvil Bůh jenom k Saulovi. Ti ostatní asi si teda říkali, co se děje, nerozuměli tomu, co se povídá, nebo slyšeli něco, nevěděli co, tak asi se postavili, polekaně se postavili a nevěděli, která bije. Takže ten jeden text popisuje, na začátku všichni padli, ale ten druhý text to popisuje už poté jako ke konci, když už pak i Saul stál a popisuje, že i ostatní tam stáli oněmělí. Nezmohli se ani na hlásku. Takže taky v tom nevidím žádnou kontradikci, i když se tam může hned na první pohled zdát. Chtěl jsem to adresovat, že v té krátké pasáži možná spoustu z vás si tohle povšimlo, možná ne všichni jste dokázali, já nevím, jste rozuměli tomu, jak ty kontradikce, jakože jste, možná to dělalo problém tomu, jak to chápete ten text, ale nejsou tam. A věřím, že i na ostatních místech v Biblii, kde nějaká zjevná kontradikce se může vyskytovat, že vždycky je nějaký úhel pohledu, ze kterého ty texty jde a mělo by jít harmonizovat. Že Bůh si opravdu pohlídal, aby tak jeho slovo bylo bezchybné, aby to, co z něho zaznívá, aby jsme se na to mohli spolehnout, že to je opravdu pravda. Aby jsme to mohli věřit naplno. Tak jsem to viděl jako důležité o tom mluvit, ukázat to. Chtěl bych teda rekapitulovat ty hlavní body, které jsme se dozvěděli z toho Saulova života a tady z toho krátkého momentu, který zažil s pánem Ježíšem. Ten největší nepřítel církve může být nakonec jejím největším šiřitelem, když se setká s pánem Ježíšem. Nikoho bychom neměli zatracovat, že ten nikdy nemůže poznat pána Boha, ten nikdy nemůže uvěřit nebo něco takového. Každý může, ale musí se potkat s pánem Ježíšem. A pán Ježíš nás vytahuje i z toho nejtemnějšího momentu, i z toho největšího hříchu, ve kterým žijeme předtím. Není to, že můžeme přijít až potom za ním. Ne. Jakmile cítíte, že se dotýká vašeho srdce, plně se mu odevzdejte do rukou a následujte ho. On vám pomůže se vším dalším. On všechno už pak ukáže, co je špatné, co nutně z vašeho života musí pryč a dá vám sílu skrze svého ducha to tak učinit. A také je to výzva i pro nás, co už pánu Ježíši patříme plně, abychom o něm mluvili, abychom na něho ukazovali svým životem, svými slovy, abychom se za druhé modlili, abychom se snažili odkázat i na to úžasné písmo, které máme, skrze které Bůh promlouvá a zjevuje se lidem. Tak to je vše. Pojďme se modlit za to, ať tyto lekce jsou aplikované do našeho života. A chvála Bohu za to, jaký je, jak úžasný je a jak i soucitně a láskyplně mluví se Saulem tady v tenhle ten okamžik. Pojďme se postavit modlitbám. Pane Ježíši, děkuji ti za to, jaký úžasný vzor nám ty dáváš a jak můžeme číst o tom, jak ty nakládáš s lidmi a jak i v těch nejhorších případech ty tam tak seš se soucitem, s otevřenou náručí, pane, a děkuji ti za to, že se za nás obětoval, za to, že měníš naše srdce a za to, že máš tak všechno pod svou kontrolou a pod svou mocí. Taky tak vyprošuju požehnání pro novou manžela a jseš ty tak základem jejich manželství a jejich společného života. Myslím tě, jseš tak základem i našeho společenství, ať opravdu jsme tak tvá církev, kde ty jsi, pane, tak hlavou a jde tak tvůj Duch Svatý tak působí mezi námi. Prosím tě, tak proměňuj naše životy, ať tak o tobě svědčíme, ať na tebe ukazujeme, ať jsme světlem v tomto světě, Pane. A prosím, ať tak mnoho lidí může ještě přijít k tobě a zakusit tvou milost. Amen.